เมื่อกี้เราสวดเรื่องขันห้าซึ่งเป็นเทศนาการที่สองที่พระพุทธเจ้าแสดงกับพวกพระปัญจวัคคีย์การที่หนังปฐมเทศนานั้นท่านแสดงเรื่องทุกข์ถึงอริยสัจทั้งสี่ว่ามาใช่จะมีแต่ทุกข์อย่างในชีวิตของเราทางออกก็มีอยู่ถ้าเราเข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์เราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะเราตัดเหตุเมื่อตัดเหตุแล้วผลก็ถูกตัดไปโดยปริยายทีนี้เวลาท่านพูดถึงเรื่องทุกข์ท่านก็แสดงว่าความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์จำเป็นที่เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกแต่ท่านสรุปใจความแล้วก็อุปทานขันธ์ความยึดถือขันธ์ห้านั้นเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ได้อธิบายว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงความยึดถือเป็นยังไงเพราะท่านเทศอนัตตลักษณสูตรเป็นการที่สองนั่นท่านจึงอธิบายขยายความออกมาขันธ์ห้าคืออะไรก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรายึดถือแล้วมันก็เป็นทุกข์ทีนี้ปัญหาอยู่ว่าการยึดถือแล้วยึดยังไงก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราเหมือนกับว่าคนที่จงใจจะฆ่าเราแล้วเราปล่อยให้เข้ามาเป็นคนใช้ในบ้านของเราอยู่ใกล้ชิดกับเรายิ่งเราหลงจริงๆว่าสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราแต่ถ้าปล่อยถ้าเรายึดไว้มันก็เป็นทุกข์อีกแต่การปล่อยวางนั้นทั้งไม่ได้ว่าให้ปล่อยทีเดียวหมดเลยทั้งก็เอาก่อนที่จะปล่อยวางได้ต้องเอามาเป็นมรรคข้อปฏิบัติของเราก็ถ้าหากว่าเราพิจารณารูปคืออะไรก็ความรู้สึกในร่างกายที่มีเด่นล่ามลงไปเวทนาความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารก็ความปรุงแต่งวิญญาณก็ความรับทราบธรรมอายตนะทั้ง6ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีมรรคเป็นทางเดินไม่มีมรรคเป็นจุดยืนของเราถ้าเราคิดจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้มันปล่อยไม่ถูกแต่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็ใจก็ขับแคบใจเราจะถ้าจะบีบบังคับให้มันปล่อยมันก็บีบได้แต่มันปล่อยจริงๆมันจะยึดมันจะแอบยึดเธออีกอย่างหนึ่งท่านจึงบอกว่าเอาก่อนที่จะปล่อยวางแล้วก็เอาขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เอาเป็นมรรคของเราเช่นเราที่เราทำสมาธิอยู่แถวนี้มีอะไรบ้างก็มีรูปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยนั่นก็ขันธ์หนึ่งมีเวทนาสมมติว่าลมหายใจของเราเข้าสบายออกสบายมันก็นั่นแหละเวทนาสัญญาที่หมายว่านี่ลมเข้านี่ลมออกก็เป็นขันธ์อีกสังขารที่เราวิตกวิจารในเรื่องของลมมันก็ยกจิตสู่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาพิจารณาดูลมเป็นยังไงสบายไม่สบายแล้วเมื่อไม่สบายแล้วก็แก้ไขนั่นแหละตัวสังขารส่วนวิญญาณก็รับทราบสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าสมาธิของเรามันก็ประกอบด้วยขันธ์เกิดขันธ์มาชวนสิ่งของมันก็เป็นกิริยาถ้าเราพยายามยึดไว้เหมือนกับว่ามันจะแช่แข็งไว้มันจะเอามาสร้างบ้านแต่มันจะละลายอยู่ด้วยแต่ถ้าว่าเข้าใจว่ามันเป็นกิริยาเฉยๆแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ดูกิริยานี่มันจะให้ผลยังไงบ้างแทนที่จะยึดถือไว้แล้วก็เอามาสร้างแบนมาร์กถ้าเทียบแล้วเหมือนกับว่าเราแบกก้อนหินแบกอิฐอยู่บนไหล่บนไหล่ของเรามันก็หนักอยู่ที่ตัวเราที่เราไม่คิดจะแบกอย่างนั้นเอาวางลงไปก่อนแล้วก็วางปูเป็นทางเดินของเรา มันจะสะดวกขึ้นดังยอดนั่นของที่อยู่บนบ่าของเราบนไหล่ของเรามันไม่มีแล้วมันมาหนักแล้วอีกอย่างนึงทางเดินของเราก็จะราบเรียบขึ้นมานี่ก็ลักษณะเช่นเดียวกันขันที่เรายึดมาเป็นเราเป็นของของเราเราเอามาเป็นมรรคเราจะเดินได้สะดวกก็เรียกว่าเราใช้ขันที่ละเอียดเป็นจุดยืนที่เราจะปล่อยขันที่หยาบเช่นความทุกข์ความวุ่นวายจะเกิดจากจิตฟุ้งซ่านนั้นแล้วก็วางซะถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นมาพูดอย่างนั้นก็เรื่องเราคนนี้ก็ทำอย่างนั้นก็เรื่องให้เราไม่น่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นขันชนิดหนึ่งก็เป็นสังขารแต่มันให้ผลเป็นหายใจของเราขับแคบเหี่ยวแห้งไอ้ขันประเภทนั้นให้ปล่อยซะแล้วก็อยู่กับขันที่ว่าจำลมเข้าจำลมออกแต่งลมให้เป็นที่สบายนี่ก็เป็นขันเหมือนกันแต่เป็นมรรคแต่ทำให้ใจของเราสบายขึ้นตั้งเยอะในพระพุทธเจ้าท่านฉลาดเอาของที่ปกติเราใช้ให้สร้างความทุกข์ให้ตัวเราทั้งอบรมไว้ก่อนให้เอาใช้เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นทางเดินของเราเราจะปล่อยทุกข์หยาบๆทุกละเอียดที่มีอยู่ในการประกอบมรรคนั้นแต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นทุกข์ที่มีประโยชน์ถ้าดูทุกข์ทั้งหลายในโลกสมมติเป็นทุกข์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยยันไปครั้งสุดท้ายได้ไปเยี่ยมยมพ่อว่าทุกข์ขนาดหนักเลยขนาดจะพลิกตัวก็พลิกไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นคอยพยุงทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเขาและสติสตางค์บางทีก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ไปปล่อยไปแห่นู่นแห่นนี่แล้วนึกอยู่ในใจมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกแบบเนี้ยทุกเปล่าๆนะก็สลดสังเวงก็ทุกในโลกนี้ส่วนมากคนก็แบบอย่างนั้นทุกแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ทุกในการประกอบที่เราเดินทางตามมรรคนั่นเป็นทุกที่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าใจของเราบางครั้งอยากจะพูดอะไรที่เป็นเพชรเส้นแต่นี่เรายับยั้งไว้ก็มีส่วนทุกอยู่แต่ว่าคิดแล้วมันทุกอันนี้มันมีประโยชน์การทำสมาธิก็เช่นเดียวกันบางทีจิตใจของเราก็อยากจะคิดเรื่องนั้นอยากจะคิดเรื่องนี้ดีเรื่องนี้เรามาห้ามว่าจำเป็นต้องฝืนใจอยู่แต่ที่เราฝืนใจนี้มันเพื่อประโยชน์อย่างท่านบอกว่าถ้าเห็นความสุขส่วนน้อยทีนี้เรามีความสุขส่วนใหญ่ที่ใจได้จากการสละสุขส่วนน้อยก็ให้ยินดีที่จะสละสุขส่วนน้อยเพื่อสุขส่วนใหญ่นั่นสุขที่ภายบนนั้นกับบางครั้งสุขส่วนน้อยนั้นมันจะเป็นสุขที่ได้แบบเร็วๆสุขส่วนใหญ่นะบางทีอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะปรากฏออกมาแต่เราก็ยินดีที่จะเสียสละสุขส่วนน้อยนี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักใช้ขันของเจ้าของแทนที่จะสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตัวเองเราสร้างเป็นทางออกให้ตัวเองการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกับบางที่เราก็ต้องฝืนใจเหมือนกันที่อยากจะปล่อยตัวไปตามกิเลสทั้งหลายนี่เราฝืนไม่มันไปตามนั้นฉันร่างอยากจะเห็นร่างกายว่าเป็นของสวยของงามที่เราต้องฝืนต้องพิจารณาปัญญาการ32ทำบางครั้งไม่อยากจะคิดแต่มันจำเป็นที่จะคิดมันคิดแล้วมันได้ประโยชน์ขึ้นมา จของเราจืดจางกับพวกกิเลสทั้งหลายถ้าไม่ว่ายามวันนี้ถอนแต่มันรู้สึกเบาขึ้นอย่างเยอะนี่เรียกว่ารู้จักใช้ขันของเจ้าของแทนที่จะเป็นภาระอยู่บนลายบนบ่ามันกลายเป็นทางเดินของเราเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในเรื่องการปล่อยวางไม่ใช่ไปปล่อยทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยเป็นขั้นมีขั้นมีตอนแล้วก่อนที่จะปล่อยได้เราก็ต้องมีจุดยืนของเราที่ดีกว่าของเก่าเช่นเราพิจารณาของที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปล่อยซะปล่อยซะแต่เราไม่เห็นมีอะไรที่จะดีกว่านั้นใครที่ไหนจะปล่อยจะถามว่าใจของเราเมื่อสงบลงแล้วมันนี่มันดีจริงๆหันมากับมาดูความวุ่นวายที่เราเคยสร้างขึ้นมาจะเอากับมันทำไมแต่มันของไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยโลภเราเคยโลภมานานแล้วมันได้อะไรขึ้นมาอะไรของที่มันอยู่แบบชั่วคราวแล้วมันก็บางทีพอได้มาแล้วมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้สร้างความผิดหวังโกรธเราเคยโกรธมาแล้วแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหลงเราเคยหลงมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาได้ของได้ความทุกข์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่เรามาทำสมาธิถึงแม้ว่าต้องใช้ความบีบบังคับกว่าใจจะลงแล้วแต่เมื่อลงแล้วมันก็ความสุขความสบายนี่เรียกว่าความทุกข์ที่มีประโยชน์เมื่อเราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากที่เราไม่ปฏิบัตินั้นมันก็ปล่อยได้ง่ายขึ้นถ้าเราฝึกหัดปล่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งมันทะลุมันก็ปล่อยได้ทีเดียวนี่เรียกว่าทุกข์ที่มีประโยชน์พอมันสร้างความสุขความสร้างความสุขพอจะให้เข้าใจในเรื่องการปล่อยวางแล้วก็ปล่อยตามขั้นตามตอนทางเดินของเราอย่าเพิ่งปล่อยนะจนมันถึงที่สุดแล้วจึงค่อยปล่อยได้อย่างท่านเทียบการเดินทางเมื่อเรามีแพข้ามแม่น้ำตราบใดถ้ายังไม่ถึงฝั่งนู้นแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยแพนะต้องตะเกียกตะกายแล้วก็รักษาไว้พอถึงฝั่งนู้นเอามาจำแบนที่จะลงแบกแล้วแล้วก็วางอยู่ตรงนั้นเพื่อคนอื่นเขาอยากจะใช้บ้างแต่ก่อนที่จะถึงนี่ปล่อยไม่ได้เลยเดี๋ยวกระแสน้ำพัดตัวเราไปถึงไหนก็ไม่ทราบคนเขาจะว่าเรายึดอาจารย์หรือไปยึดข้อวัดไปปฏิบัติมันก็นี่แหละยึดแบบถูกต้องเพราะต้องยึดสิ่งเหล่านี้กว่าจะปล่อยวางได้ปล่อยชั่วไปยึดดีไว้ก่อนจากนั้นก็ความดีของเราก็เจอสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นก็ยึดอันนั้นไว้ปล่อยของที่หยาบก็แบบนี้ก็ข้ามได้ทำไมยึดมันก็จมหน้าอยู่นั่นแหละถ้าถึงฝั่งแล้วก็ปล่อยได้นะไม่มีปัญหาแต่ในระหว่างนี้เรายังไม่ถึงฝั่งนั้นก็ยึดข้อปฏิบัติยึดมั่นในเซนสมาธิปัญญาของเราที่จะให้มันเป็นไปตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักอันใดที่ควรปล่อยอันใดที่ควรยึดถ้าไม่ว่าจะมีความทุกข์ในการยึดมันก็เป็นทุกข์มีที่มีประโยชน์เป็นทุกข์ที่เป็นแห่งแห่งความสุขหลังจากนี้ภาวนาต่อ